блаженні переслідувані. Якби ви запитали когось на вулиці, про що вчив Ісус? Навіть якщо ця людина не є віруючою, вона ймовірно припустила б, що Ісус вчив про любов. І це було б правильно. Ісус вчив любити Бога, вчив любити свого ближнього. Він навіть вчив любити свого ворога. З огляду на всі його повчання про любов, може виникнути питання. Як хтось може ненавидіти Ісуса? Як можна ненавидіти того, хто прийшов на цю землю з любов'ю? І все ж ми знаємо, що люди його ненавиділи, аж до того, що розіп'яли його на хресті. Але ще до хреста Ісус попереджав нас, своїх учнів, що будуть часи, коли люди ненавидітимуть нас тільки через те, у що ми віримо. Як це сприймати? Що робити? Як поводитися з тими, хто нас ненавидить? Ось про це я хочу, щоб ми поговорили. Тож, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною 15 розділ від Івана. Останні кілька тижнів ми розглядаємо так звану прощальну промову у Євангелії від Івана. Це збірка настанов, які Ісус дав своїм учням під час таємної вечері, в ніч перед своїм розп'яттям. У березні я проповідував на першу половину 15-го розділу від Івана. Проповідь називалася «Відносини з Богом». Запрошую вас повернутися і послухати її онлайн. Тому сьогодні вранці я не буду повторювати цю ж проповідь. Я просто прочитаю перші 17 віршів, на які я вже проповідував, і додам кілька коротких коментарів перед тим, як зосередитися на другій половині 15-го розділу. 15.1. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець – виноградар. 2. Кожну вітку в мені, яка не приносить плоду, він відсікає, а кожну, що приносить плід, очищає, щоб вона більше плоду приносила. 3. Ви вже чисті через слово, яке я вам проповідував. 4. Перебувайте в мені, а я у вас. Як вітка не може приносити плоду сама собою, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Ісус є нашим зв'язком з Богом Отцем. Ніхто не приходить до Отця, окрім як через Нього. Він є справжньою виноградною лозою, а ми – Його віття. Коли ми приєднані до Ісуса у вірі, ми переходимо від смерті до життя. І це життя, яке Він дає, приносить духовний плід. І Він вірний, щоб обрізати нас, щоб ми приносили ще більше плоду. Обрізка у садівничому значенні – це видалення того, що може заважати росту рослини. Тому, якщо ви видаляєте такі речі, рослина може ще більше зростати. Так само і духовно. Бог обрізає вас, забираючи те, що може заважати вашому духовному зростанню, щоб ви могли ще більше зростати. Обрізка не завжди приємна, але це частина процесу зростання. Як люди в цілому, ми не любимо змін. Нам подобається все, як є. Але часто, для того, щоб зростати, Бог приносить зміни у наше життя. Бог може порушити звичний хід нашого життя, щоб ми могли приносити ще більше плоду для Нього. Я є виноградна лоза, ви – гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. 6. Якщо хто не перебуває в мені, той відкидається, як вітка, і всихає. І такі гілки збирають, кидають у вогонь, і вони згорають. 7. Якщо перебуватимете в мені, і слова мої у вас перебуватимуть, то просіть, чого бажаєте, і буде вам. 8. Тим прославиться мій Отець, коли ви принесете багато плоду і станете моїми учнями. 9. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. 10. Якщо ви будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові,
як я зберіг заповіді Отця мого і перебуваю в Його любові. 11. Це сказав я вам, щоб радість моя була в вас, і щоб радість ваша була повною.
То як же залишатися з'єднаними із Ісусом, виноградною лозою? Ісус каже, що це просто. Перебувайте в мені, і я у вас. Можливо, у вашому перекладі сказано «залишайтеся» або «перебувайте в Христі». З цього слова ми розуміємо важливість стосунків з Богом, і стосунки з Богом завжди приносять плід. Плід не з'являється сам по собі, він приходить через з'єднання з лозою. Ісус говорить про плід Святого Духа. Любов, радість, мир, терпіння, доброту, благість, вірність, лагідність і стриманість – це видимі плоди діяльності Божого Духа у нашому житті. І як ви знаєте, ви не можете отримати плід, просто поклавши його у мікрохвильовку. Плоду потрібно час, щоб вирости, але чим більше ви перебуваєте в Ісусі Христі, чим більше ви слідуєте за Ним, тим більше ці плоди будуть рости і проявлятися у вашому житті. Перебування в Ісусі починається із спасіння, але не закінчується на цьому. Спасіння – це лише початок подорожі, до якої закликає Бог. Ісус є добрим пастирем. Він веде нас, а ми слідуємо за Ним. Іноді ми можемо звести життя у достатку, яке пропонує Ісус, лише до отримання квитка на небо. Чи є у тебе твій квиток? Потрібно мати квиток. Добре, як мені отримати свій квиток? Повірити в Ісуса. Гаразд, я вірю. Просто дайте мені мій квиток на небо. Так, як віруючи, ми очікуємо на вічність на небі з Христом. Але це не все, про що йдеться. Це також ходити з Богом сьогодні, перебувати в Ньому сьогодні, довіряти Йому сьогодні, коли Він веде тебе сьогодні. Сказавши це, у 6-му вірші Ісус застерігає нас думати про вічність. Мертві гілки у 6-му та 2-му віршах, здається, представляють людей, які не вірять в Ісуса. Біблія говорить про славну реальність неба, але вона також розповідає про серйозну реальність пекла, місця вічного покарання для тих, хто відкинув Христа. Багатьом людям подобається біблійне уявлення про небо. Але їм не подобається біблійне уявлення про пекло. Але та сама Біблія, яка вчить нас про небо, вчить нас і про пекло. Ісус багато разів говорив про реальність пекла. Якщо ви тут сьогодні вранці і не вірите в Ісуса, я хочу попередити вас, що ставки дуже високі. Це не гра. Пекло таке ж реальне, як і небо. Якою гілкою є ти? Ти жива гілка, з'єднана з Ісусом, істинною лозою, чи ти схожий на мертву гілку, яка чекає суду Божого? Я молюся, щоб усі ми тут були живими гілками, які перебувають в Ісусі Христі. 12. Оце моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. 13. Ніхто не має більшої любові за ту, як хто душу свою покладає за друзів своїх. 14. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідаю. 15. Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить пан його. Але я вас назвав друзями, бо все, що почув від свого Отця, я вам об'явив. 16. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і настановив вас. Щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш залишався. Щоб усього, чого тільки попросите від Отця в моє ім'я, Він дав вам. 17. Це я заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Коли учні почули це, вони ще не розуміли повного значення слів Ісуса. Вони дізнаються про це зовсім скоро, коли Ісус піде на хрест і віддасть своє життя за них і за нас. Ісус дав нам цей приклад жертовної любові,
і каже своїм учням: «Тепер ідіть радісно і любіть одне одного так само». І ще він говорить: «Ви, друзі мої, замисліться над цим, ми є друзями Творця Всесвіту. Бог не лише любить вас, Він отримує радість від вас. Йому подобається проводити час із вами. Він називає вас другом. Чи знаєте ви це про нашого Бога?» Отже, це був короткий підсумок віршів з 1 по 17. Як я вже казав, ви можете повернутися і послухати проповідь, яку я читав у березні на ці вірші. Тепер Ісус переходить від теми любові до теми ненависті. 18. Коли світ ненавидить вас, знайте, що мене він зненавидів раніше, ніж вас. Ісус починає словами: «якщо», але це не те «якщо», яке малоймовірно здійсниться. Ні. Тут Ісус каже «якщо» і має на увазі, що це ймовірно станеться.
Отже, Ісус не каже своїм учням, що існує мізерний шанс, що світ буде їх ненавидіти. Він говорить їм, що ймовірно, світ буде їх ненавидіти. Чому? Тому що світ спочатку зненавидів Ісуса. Іншими словами, Ісус каже: «Не дивуйтеся, коли ці речі трапляться з вами, бо вони спершу трапилися зі мною». Ісус прийшов, проповідуючи добру новину про Царство Боже, про прощення гріхів. Він прийшов і зцілював сліпих, воскресав померлих, ходив по воді. І ви думаєте, як люди могли його за це ненавидіти? Проте вони ненавиділи. Вони ненавиділи його настільки, що відправили його на страждання і смерть на хресті. Ісус каже: «Не дивуйтеся, якщо світ буде ненавидіти вас так само. Але це не означає, що ви повинні шукати ненависті. Є християни, які спеціально намагаються провокувати людей, чи то в розмові, чи то онлайн. Вони просто хочуть сперечатися. Але Біблія закликає нас говорити правду в любові і намагатися жити в мирі з усіма. Вам не потрібно намагатися викликати у людей ненависть до себе.
Коли я навчався в семінарії, я працював у кав'ярні, і всі в кав'ярні знали, що я віруючий. Ми з колегами багато розмовляли про віру, і деякі з них стали моїми друзями. Наша менеджерка мала народити дитину, тому її не мало бути 6 тижнів. Так, у Штатах саме стільки триває відпустка по вагітності та пологах. 6 тижнів. Але поки її не буде, на її місце мав прийти менеджер з іншого магазину. Я його раніше не зустрічав, але чув, що він себе ідентифікує як гомосексуала. І очевидно, він також почув, що я християнин, ще до нашого знайомства. Я пам'ятаю нашу першу зміну разом, і відчувалося велике напруження. Не з мого боку, а з його. Він майже не дивився мені у вічі і мало що відповідав на мої запитання. Але з часом стіни почали спадати. Ми стали більше розмовляти і знайомитися ближче.
І я дізнався, що у нього раніше не було гарного досвіду спілкування з християнами. Я не знаю, що саме вони йому казали, але це змусило його нервувати спілкуватися зі мною спочатку. Бо він думав, що я буду таким же, як і вони. Він думав, що я просто намагатимусь сперечатися з ним і провокувати його. Я знав, у що він вірить щодо сексу. І він знав, у що я вірю щодо сексу. Це було зрозуміло. Але чи означає це, що ми мали сперечатися і сваритися через це? Якби я хотів його спровокувати, я міг би це зробити. Але який у цьому сенс? Натомість, ми говорили про різні речі. І згодом я мав можливість розповісти йому про свою віру у Христа. Я не знаю, де він зараз, але я вірю, що зерно було посіяно. Суть у тому, що Ісус сказав: «Якщо світ ненавидить вас, не намагайтеся зробити так, щоб світ вас ненавидів. Не будьте тими, хто постійно провокує інших у розмовах чи онлайн.
Натомість, як сказано у посланні до Колосян, розділ 4. Нехай ваша мова завжди буде люб'язною, приправленою сіллю, щоб ви знали, як відповісти кожному. 19 вірш.
19. Якби ви були від світу, світ любив би вас як своїх. Але оскільки ви не від світу, а я вибрав вас із світу, тому світ ненавидить вас. Коли Ісус говорить про світ, Він має на увазі не планету Земля. Ні, коли ми читаємо слово «світ» у Новому Завіті, йдеться про ідеологію, яка протистоїть Богові. Це любов до духовної системи, що протидіє Богові та Божим справам. Це духовна система, яку очолює лукавий сатана.
Які не вірять у Бога,
які відкидають Бога, які виступають проти Бога, і ми можемо знайти її вплив і наслідки всюди.
Римлянам 12:1 говорить:
«Не пристосовуйтеся до цього світу, але преобразіться оновленням вашого розуму». А 1 Івана 2:15 каже: «Не любіть світу, ані того, що в світі». Тож, коли Біблія говорить про світ, вона описує тих, хто активно протистоїть Богові. Ісус каже: «Якби ви були від світу», тобто якби ви приєдналися до світу у гріху і протистояли Божим речам, тоді світ любив би вас. Але Він говорить учням: «Оскільки ви не від світу, тому що я вибрав вас і вивів вас зі світу, то вони ненавидять вас». Можливо, ви чули фразу, що ми в світі, але не повинні бути від світу. Вона походить із таких віршів. Якщо ви у Христі Ісусі, Він визволив вас із влади темряви, Він вибрав вас і вивів із-під панування гріха, але ви все ще живете тут. Ви все ще живете у грішному і зламаному світі. Ви ще не на небі.
Отже, ви перебуваєте у світі, але не повинні бути від світу. Між вами і грішним світом навколо має бути різниця.
То де ж проходить ця межа? Де межа між тим, щоб бути у світі, але не від світу?
Чи повинні ми ізолювати себе, як церква?
Чи варто нам купити землю десь у віддаленому місці, щоб побудувати нашу спільноту осторонь від зіпсуття цього світу? Чи є це відповіддю?
Ні. Як ви поділитеся надією Христа з людьми, якщо навколо немає людей?
Як ви будете світлом, якщо немає темряви? Отже, це не відповідь.
Отже, чи повинні ми намагатися злитися зі світом? Чи повинні ми приймати те, що приймає світ, і намагатися інтегрувати світські речі в наші церкви? Ні, це теж не відповідь, бо в посланні до Римлян 12 сказано: «Не пристосовуйтеся до цього світу, але преобразіться оновленням вашого розуму». Тому ізоляція – це не відповідь. Інтеграція – це не відповідь. То яка ж відповідь? Я думаю, Ісус дає нам відповідь у Матвія 10:16. Ось:
«Я посилаю вас, як овець між вовками, тож будьте мудрими, як змії, і невинними, як голуби». Ісус посилає своїх учнів у світ. Він вибрав їх із світу. Він вивів їх із світу. Але Він знову посилає їх у той самий світ. Ще є робота, яку потрібно виконати. Згублені люди все ще повинні почути добру новину Євангелія. Але Ісус попереджає їх: «Ви йдете у ворожий світ. Там є вовки. Для овець це небезпечно. Тому ви повинні бути мудрими, розважливими, кмітливими, як змії».
Там, звідки я родом, у Техасі багато змій. І з мого досвіду зі зміями, вони не створюють зайвого шуму, щоб дати зрозуміти, що наближаються. Вони тримаються низько і повзуть навколо. Іноді можна пройти прямо повз змію і навіть не помітити, що вона там. Вони хитрі, обирають момент мудро, уважні до того, що відбувається навколо. Так само і ви повинні бути уважними до свого оточення. Стережіться пасток. Цей світ є ворожим місцем. Декому можна довіряти, а декому ні. Є люди, які бажають вам добра,
а є ті, хто ні. Ви повинні обирати свій момент мудро. Головна думка, яку Ісус промовляє тут у Матвія, 10 розділі, і в Івана 15, не будьте наївними. Світ відкинув Ісуса, тож не дивуйтеся, якщо Він відкине і вас.
Одночас, будьте невинними, як голуби, каже Ісус. Голуб – безпечна істота. Голуб – лагідний. Він не є цинічним. Як говорить один автор, успішне християнське життя вимагає, щоб ми досягли оптимального балансу між голубом і змією. Ми маємо прагнути бути лагідними, але не слабкими, і повинні бути жертовними, але не дозволяти себе використовувати. Ми знаємо про тактики ворога, але обираємо шлях гідності. Ісус продовжує. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам. Раб не більший за свого пана. Якщо мене гнали, будуть гнати і вас. Якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Ісус повторює ці слова учням в Івана 13 розділі, коли Він омивав їм ноги. Тоді контекст був у тому, що оскільки Він з любов'ю служить їм, то й вони повинні з любов'ю служити іншим, як їхній учитель і наставник. Ісус служив їм. Тепер же застосування зосереджується на переслідуванні.
Якщо гнали їхнього вчителя Ісуса, то його послідовників також будуть гнати. Водночас ті, хто слухав Ісуса, будуть слухати і їх.
Але ви шукаєте в Google «обітниці Божі», зазвичай ви знайдете такі обітниці. Бог ніколи не залишить вас. Бог подбає про вас. Бог чує ваші молитви. Бог усе влаштовує на добро для вас. Бог зміцнить вас. Бог благословить вас. Усі ці обітниці істинні й добрі. Слава Богу за ці обітниці. Алілуя! Ви маєте триматися цих обітниць. Але знаєте, що часто бракує у цих списках? Обітниць, подібних до 20-го вірша, вас будуть переслідувати. Або 2 Тимофію 3:12. Усі, хто бажає жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані. Хоча ці обітниці згадуються не так часто, але вони так само правдиві. Згідно з проєктом Естер, у нашому сучасному світі 322 християнина вбивають за їхню віру щомісяця. 214 церков і християнських власностей знищують щомісяця, 772 форми насильства, побиття, викрадення, зґвалтування, арешти тощо, здійснюються проти християн щомісяця. Це наші брати і сестри у Христі, які беруть свій хрест і йдуть за Христом, не соромлячись Євангелії Ісуса Христа. Чи можемо ми зараз приділити хвилину і помолитися за наших братів і сестер, які ведуть добру боротьбу віри у цей момент?
Боже, ми молимося за наших братів і сестер, які сьогодні стикаються з переслідуваннями. Господи, у деяких місцях ми навіть не можемо уявити, через що їм доводиться проходити. Благослови їх, Отче. Дай їм сили сьогодні. Служи їм у цю саму мить, коли вони збираються, щоб поклонятися Тобі сьогодні. В ім'я Ісуса, амінь. Ми можемо чути ці статистичні дані, і все це здається таким далеким, коли ми сидимо тут, у Європі, з нашою релігійною свободою. Наша ситуація інша, і ми повинні прославляти Бога за мир і свободи, які Він нам дарував. Це благословіння. Не потрібно штучно шукати переслідувань, бо Ісус обіцяв, що вони прийдуть. То що ми можемо сказати нашим братам і сестрам, які стикаються з сильними переслідуваннями в інших частинах світу? Я сподіваюся, що одного дня, коли ми зустрінемося з ними на небесах, ми зможемо подивитися їм в очі і сказати: «Я зробив свою частку. Можливо, мене і не вбили через мою віру,
але я стояв поряд з тобою в битві, пліч о пліч. Не соромтеся Ісуса Христа вдома, не соромтеся Ісуса Христа на роботі, не соромтеся Ісуса Христа у школі, у вашій спільноті.
Коли приходять переслідування, витримуйте заради Євангелія. Коли про вас пліткують, стійте твердо. Коли з вас сміються чи насміхаються через те, у що ви вірите, стійте твердо. Коли ваш начальник погрожує звільнити вас, якщо ви не зробите для нього щось незаконне, стійте твердо. Коли вас не приймають через вашу віру, стійте твердо в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні в Польщі, у 2025 році, здається, досить рідко когось убивають за віру в Ісуса. Але таке може статися.
Навіть якщо нам не всім судилося померти за Христа, ми всі покликані жити для Нього.
Блаженні ви, коли за правду гоними, бо їхнє є Царство Небесне.
Якщо переслідували нашого Спасителя, то будуть переслідувати і вас. Але Господь з вами. Він дасть вам силу стояти твердо.
21. Але все це вони вчинять з вами через моє ім'я,
тому що не знають того, хто послав мене.
22. Якби я не прийшов і не говорив до них,
не мали б гріха, а тепер не мають виправдання за свій гріх.
23. Хто ненавидить мене, той і мого Отця ненавидить.
24. Якби я не зробив серед них діл, яких ніхто інший не зробив, не мали б гріха. А тепер вони і побачили, і зненавиділи і мене, і мого Отця.
25. Але має збутися слово, написане в їхньому законі.
Вони зненавиділи мене без причини.
Чому люди переслідують вас через вашу віру в Ісуса?
Бо вони не знають Ісуса. Вони не вірять у Нього.
А Ісус каже: не можна сказати, що ти любиш Бога, але ненавидиш Ісуса.
Бо Ісус прийшов виконати волю Бога Отця.
Хто ненавидить Ісуса, той також ненавидить Бога Отця.
Все взаємопов'язано.
У віршах 22 та 24 Ісус каже: якби я не прийшов і не говорив до них, не мали б гріха. І якби я не зробив серед них діл, яких ніхто інший не зробив, не мали б гріха.
Звичайно, Біблія говорить, що ми всі винні у гріху і живемо у бунті проти Бога. Але тут Ісус говорить саме про гріх відкинення Його самого. Іншими словами, якщо б Ісус не прийшов на землю, то ніхто не був би винний у відкиненні Його.
Але оскільки Він таки прийшов, оскільки вони таки почули Його слова, оскільки побачили Його діла, які ніхто інший не робив, і все ж вони відкинули Його, вони винні в цьому гріху.
Немає нейтрального ставлення до Ісуса. Ти або любиш Його, або ненавидиш. Ти приймаєш Його, або відкидаєш. Ти або з Ним, або проти Нього. Ти або визнаєш Його перед людьми, або відрікаєшся від Нього перед людьми. Ти або живеш для Нього, або живеш для цього світу.
Не можна займати нейтральну позицію щодо Ісуса. Це так само, як бути на залізничній платформі, а поїзд ось-ось відправиться.
Хтось запитує тебе: ти сідаєш у цей поїзд? І твоя відповідь: я не знаю, я не впевнений, я нейтральний. Але така відповідь не підходить, тому що в одну мить поїзд поїде, з тобою чи без тебе. Не зробивши вибору, ти фактично вже вибрав.
Те саме стосується і Ісуса. Не можна бути нейтральним щодо Нього.
Якщо ти тут цього ранку і ще не пішов за Ісусом Христом, я закликаю тебе не чекати. Життя коротке. Ніколи не знаєш, коли відправиться цей поїзд. Сьогодні день спасіння. Поклади свою надію і віру на справжню лозу – Ісуса Христа. Приєднайся до Нього, не зволікай.
26. А коли прийде Утішитель, якого я пошлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця виходить, Він буде свідчити про мене.
27. та й ви будете свідчити, бо ви зі мною від початку.
Минулого тижня, у 14 розділі, ми розглядали обіцянку Ісуса про прихід Святого Духа до Його учнів. Ісус мав залишити їх, але сказав: «Не хвилюйтеся, я пошлю вам помічника». Під час спасіння Бог дає нам Святого Духа, щоб Він перебував у нас. Минулого тижня ми говорили про те, як Святий Дух дає вам допомогу, дає вам надію, дає вам керівництво і дає вам мир. І тут ми бачимо, що Святий Дух допомагає нам свідчити про Ісуса світові. Ви маєте силу і спроможність свідчити про Ісуса Христа, тому що Святий Дух, який перебуває у вас, дає вам сили свідчити і говорити про Ісуса Христа.
Важливо пам'ятати контекст. Контекст – це переслідування. Коли нас переслідують, виникає спокуса мовчати або не бути такими відважними. Але Ісус каже, що коли прийде переслідування, Святий Дух допоможе вам бути відважними. Святий Дух допоможе вам говорити правду. Святий Дух дасть вам слова,
які треба сказати, коли прийде переслідування. Ісус навчає своїх учнів. Він навчає нас. Він готує нас.
Чому? Чому Він говорить усе це? 16.1. Я розповів вам це, щоб ви не спотикалися. Ісус попереджає їх, щоб вони не відпали. Що означає відпасти? У Євангеліях цей вислів, здається, має два значення. Того ж дня ми бачимо цю ж фразу у Марка 14.27. «Ви всі спокуситеся», – сказав їм Ісус, бо написано: «Ударю пастиря, і розпорошаться вівці». Через кілька віршів далі Петро каже: «Ні, якщо й усі спокусяться, я ні». Але сам Петро відпав і відрікся від Ісуса тричі того ж вечора.
То що означає відпасти? У 14 розділі Марка і у 16 розділі Івана це, здається, означає кризу віри посеред переслідування. Коли Ісуса заарештували, вівці справді розбіглися,
як і передбачив Ісус, добрий пастир. Але це тривало лише тимчасово.
Коли Ісус воскрес із мертвих через 3 дні, їхня віра була відновлена, і Бог використав їх для великих справ. Корінь віри був настільки глибоким, що міг витримати кризу віри.
Інший тип відпадіння ми бачимо у Матвія 13:20-21,
коли Ісус навчав притчі про 4 ґрунти. 20 посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто чує слово і відразу з радістю його приймає. 21, але не має кореня в собі і триває недовго. Коли з-за слова приходять утиски чи переслідування, він відразу відпадає. Інший тип відпадіння, той, що з притчі про ґрунти, є протилежним. Там не було кореня.
Насіння впало на кам'янистий ґрунт.
Духовний досвід був тимчасовим, але коли прийшли переслідування, вони відпали і вже не повернулися.
Я вважаю, що розуміння цієї різниці є важливим, тому що дехто, читаючи перший вірш, одразу починає думати про себе негативно.
Вони думають: «Я не витримаю, я розчарую Бога, я буду одним з тих, хто відпаде, коли прийдуть переслідування». Але чи це те, що говорить Ісус у першому вірші? Ісус сказав: «Я сказав вам це, щоб ви не відпали». Контекст – це не засудження. Контекст – це підготовка. Ісус попереджав своїх учнів, щоб вони були підготовлені.
Коли прийдуть переслідування? Минулого тижня ми розглядали Івана 14 розділ, де Ісус пообіцяв своїм учням, що Святий Дух перебуватиме в них назавжди. Це ті самі учні, які тієї ночі відпали. Ті самі учні, які розбіглися, коли був уражений пастир.
Бог хоче, щоб ви були впевнені у ваших стосунках з Ним, а не невпевнені.
Він хоче, щоб ви були впевнені у стосунках з ним, а не налякані. Перший вірш стосується підготовки, а не осуду. Подивіться на останні вірші. Ісус стає ще конкретнішим.
2. Вас відлучать від синагог. Та настане час, коли кожен, хто вб'є вас, думатиме, що тим служить Богові. 3. Чинитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. 4. Але я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадали, що я вам це казав. Ісус сказав, що учнів виженуть із синагог, де євреї збиралися, поклонялися і навчалися. Учні намагатимуться навчати Ізраїль про Ісуса, але їх будуть переслідувати, навіть вбивати через їхню віру. А ті, хто їх вбиватиме, думатимуть, що захищають честь Бога. Але насправді вони переслідуватимуть Божий народ і ніколи не знали Бога. Ісус каже, я говорю вам про це наперед, щоб коли прийде переслідування, ви згадали те, що я вам казав. Дивіться, якщо ви схожі на мене, то вам хочеться, щоб вас любили. Мені хочеться, щоб люди мене любили. Я не хочу, щоб мене не любили, чи тим більше ненавиділи.
Але правда в тому, що будуть люди, яким ви не подобаєтеся через вашу віру. Будуть ті, хто виступатиме проти вас через ваші переконання. Усі, хто бажає жити благочестивим життям у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Не будьте наївними. Будьте готові, але також будьте утішені, бо в нас є Спаситель, який знає, через що ви проходите. У нас є Спаситель, який знає, що таке бути відкинутим і зневаженим. Але у нас також є Спаситель, який переміг. Не відплачуйте злом за зло. Любіть своїх ворогів. Моліться за тих, хто переслідує вас, бо ваше є Царство Небесне.